Tak opět završujeme týden společnou bohoslužbou, abychom Bohu vzdali chválu, společně se setkali jako církev, jako tento sbor. Vítám všechny vás, kdo se k nám přidáváte v tuto chvíli, hosty, přátelé, a také vás, kdo jste spolu s námi díky živému vysílání na internetu. Dovolte mi zahájit bohoslužbu žalmem 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. A tak povzbuzení tímto žalmem a po vzoru všech těch předchozích generací věřících zpívejme píseň chvály číslo 205. Píseň číslo 205. Prosím, kdo můžete, povstaňme k modlitbě. Pane Bože náš, Stvořiteli náš, zpíváme o tvé milosti. Ty jsi nás stvořil a také nás zachraňuješ, vykupuješ z otroctví hříchu, ze služby smrti. Děkujeme ti za to. Tak jsme to v té písni vyspívali. Chceme se ponořit do hlubin tvé lásky a skutečně čerpat ze zdrojů tvé milosti. Tvá milost nás může proměnit. Tvá milost otevírá přístup k tobě. A tak tě smíme nazývat svým otcem, svým pánem, tobě patříme. Ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. A tak se zde dnes jako tvůj lid scházíme. Chceme naslouchat tvému slovu, také naslouchat jeden druhému, přimlouvat se jeden za druhého, ale také za všechny, kdo potřebují naši přímluvu, kdo potřebují tvoji pomoc. Prosíme, buď nám milostiv a děkujeme ti za tvoji milost. Amen. Posaďme se. Prosím o první čtení ze žalmu 17. Dana Kaštánka. Modlitba, v které žalmista otevírá své nitro před Pánem Bohem.
Žalm 17, 1 až 7. Davidova modlitba. Slyš, Hospodine, spravedlivou při. Věnuj pozornost mému nářku. Naslouchej mé modlitbě. Nepochází z klamných hrtů. Kéž soud nade mnou vyjde přímo od tebe, tvé oči vidí přímost. Zkoumal jsi mé srdce. Navštěvoval jsi mě v noci. Tříbil jsi mě, nic jsi nenalezl. Mé záměry nepředcházejí má ústa. Co se týče lidských skutků, podle slova tvých rtů jsem se chránil cest lupičů. Mé kroky se držely ve tvých stezkách. Mé nohy neuklouzly. Volám k tobě, Bože, protože mi odpovídáš. Nakloň ke mně své ucho, slyš mou řeč. Prokaž své milosrdenství spasiteli těch, kdo před protivníky hledají útočiště ve tvé pravici.
Děkuji. Modlitba člověka, který ví, že poslední slovo nad naším životem má Bůh. A tak se mu otevírá. Zpívejme kajícnou píseň číslo 346. 346.
Jesus.
Tak jsme v té písni od Mojžíše přes proroky došli až k Ježíšovi a jeho podobenství jsou to, co čteme a sledujeme v těch prázdninových nedělích. A tak také dnes budeme číst jedno z Ježíšových podobenství. Jestli se nepletu, děti, na táboře, kdo jste byli na dorostovém, jste také četli podobenství, ale myslím, že to, které budeme číst teď, takže na táboře jste nečetli, takže tak trochu navazujeme i na váš dorostový tábor. Prosím Hanku Bartošovou o přečtení podobenství, které máme u Lukáše v kapitole 18.
Budu číst z Lukáše z 18. kapitoly od 9. do 14. verše. Lukáš 18, 9 až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil domů ospravedlněn, ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Děkuji. Do podobenství Ježíš vložil to podstatné, nebo vkládal opakovaně to podstatné, co se snažil sdělit lidem kolem sebe. Dříve než se do tohoto podobenství zaposloucháme, zpívejme ještě jednu píseň 680. Píseň 680. Někdy si v životě pomáháme tím, že rozdělíme lidi tak zhruba na dvě skupiny. Pesimisté, optimisté. nebo třeba ranní ptáčata a noční sovy. Ono vždycky je to takové trochu zobecňující a nepřesné, ale používáme to. V tom našem podobenství Ježíš udělá přesně tohle a rozdělí lidi, kteří přichází se modlit do chrámu na dvě skupiny. Jedni jsou jako ten farizeus a druhý jako celník. V některých překladech, třeba v kralické Bibli nebo ve slově na cestu, tak máme místo celník publikán, tak to je už zcela asi nesrozumitelné slovo. A v některých jiných překladech máme výběrčí daní. Daně nebo clo se vybíralo v Římské říši na mostech, v branách města. Vlastně to bylo clo a zároveň daně. Tak to máme před sebou tuto postavu. Nebyl to úředník, byla to soukromá osoba, které bylo svěřeno vybírání a vymáhání těchto poplatků. No, způsobem více nebo spíš méně spravedlivým. Takže tak trochu taková šedá zóna. Možná bychom si mohli dneska tomu trochu připodobnit třeba výherní průmysl. Ten myslím, že je takový v letčem sporný v tom, do jaké míry je to všechno spravedlivé. Takže povolání z etického hlediska poněkud sporné. Navíc je tu i ten politický aspekt. Palestína v té době byla součástí Římské říše, což ale mnozí Židé vnímali jako okupaci. Takže vlastně on vybíral daně pro okupanty. No tou druhou postavou je farizeus. Když se dneska o někom řekne, že je farizeus, tak to není lichotka, je to spíš vyjádření toho, že ten člověk žije jako pokrytec. No tuhle pověst jim vlastně zkazil právě náš mistr Ježíš. V té době farizeové tvořili velmi ctnou skupinu obyvatelstva. To slovo farizeus znamená oddělený. Člověk, který skutečně žije s Bohem naplno, oddělil se pro Pána Boha ve svém životě. Třeba tak, jak se to dneska říkává, no kdo chodí do kostela? Staré babičky. Ti, kteří chodí do kostela z té celé společnosti. Oni byli pilní v tom chodit do synagogy, číst nejenom o sobotě, nejenom při bohoslužbě, ale i doma. Číst a studovat Bibli a modlit se, ne jednou za týden, ale pravidelně. To je ten jeden člověk, který, když se podíváte v restauraci, tak se před jídlem pomodlí. To je farizeus v dnešní době. Takové měli postavení, to byli ti, kteří víru brali vážně. Nejenom ta, která pomáhá druhým lidem, ale ještě se za ně pomodlí. A třeba i u toho čte Bibli. Není to zvláštní, že právě těchto lidí by si přece měl Ježíš vážit mnohem víc než všech ostatních. A on používá tuto postavu farizea vlastně jako karikaturu v tom svém podobenství. No, farizeové si to rozhodně mysleli, že Ježíš by si jich měl vážit. Ale Ježíš s nimi má mnoho sporů. Když se na to podíváme očima nějakého pozorovatele, tak ze všech těch proudů židovstva, které tehdy v Ježíšově době byly, tak Ježíš si byl s nimi opravdu nejblíž. Vypadal, mluvil, choval se jako jeden z nich. A oni si to mysleli, že je jeden z nich, ale stále s ním naráželi v mnoha nebo v několika podstatných otázkách. Třeba jiným takovým proudem byli saduceové. Myslím, že máme jeden nebo dva spory v Novém zákoně zaznamenané ze saduceji, protože si byli velmi daleko, zatímco s farizeji se střetává opakovaně na každém kroku, protože si byli tak blízko. A tou věcí, na kterou měl Ježíš obzvlášť pivku, tak bylo pokrytectví. Myslím, že něco z té skepse, která je v české společnosti k náboženským institucím, je vlastně ježíšovská, že je dobrá. Ta Ježíšova slova, první budou poslední. No tak to dobře vystihuje, že není všechno zlato, co se třpití, a kdo má nejvíc řečí, tak kdo ví, jak to vlastně s ním je, zvlášť když dojde na Pána Boha. Nebo nejprve pokrytče vyjmi trám z vlastního oka a pak teprve třísku z oka bratra. Nebo Ježíšova slova, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen, což je vlastně poslední věta toho podobenství, které jsme četli. Vnější projevy zbožnosti totiž opravdu nemusí nic znamenat. Tak to říkal Ježíš v té době, ale v té době to bylo dost neobvyklé takhle uvažovat. Naše dnešní doba je už protchnutá touto ježíšovskou skepsí vůči vnějším projevům zbožnosti. Chození na bohoslužby, znalost Bible, modlitby, zvlášť ty hlasité, zbožné řeči a teprv, když dojde na takové ty moralistní řeči o druhých lidech, co a jak mají dělat. Ježíš tomu říkal pokrytectví. Navenek to má vypadat hezky, ale vevnitř je to prohnilé. Byl v tom opravdu nevybíravý. Říkal těm lidem, vypadáte jak nabílené hroby, z vrchu se to krásně bělá a víte, co je vevnitř. Nebo svolával běda na ty, kdo si potrpí a můžou se zbláznit z kterého náboženského detailu, ale přitom jim unikají ty podstatné věci, jak ve vztahu k Bohu, tak především ve vztahu k lidem. Mám teď na mysli 23. kapitolu Evangelia podle Matouše. No a tak si vezměme toho výběrčího daní. Dělá zaměstnání, které dělá, to určitě není náhoda, celý den vymáhá z lidí tak či onak poplatky, různá cla. No a teď si přijde do chrámu a jde se modlit. To je pokrytectví, ne? Člověk, který žije a teď najednou žije tak, jak žije a teď najednou bude dělat za sebe zbožného, jde se do chrámu pomodlit. Vadí Ježíšovi tohle pokrytectví toho výběrčího daní? Nevadí. Vlastně tu jeho modlitbu považuje za upřímnou, nikoliv pokryteckou. Tím se dostáváme přímo k té modlitbě, k tomu, co ti dva říkají. Ono nebylo slovíčko pro děti na začátku. Je pozdě, můžu ještě mít slovíčko pro děti? Jo. Výborně, děkuju, Ondro, že jsi přišel. No, skvělé. No, to podobenství bylo o tom, že se tam dva lidi modlí. Co říkáme, Vlaštovka, o čem si s Pánem Bohem povídáme, když se modlíme? Co říkáte, děti? Já vás mám po celém sále, některé tamhle až vzadu u varhan, nebo tady vepředu. O čem s Bohem mluvíme, když se modlíme? Tak obecně, co máte naposloucháno? Prosíme ho, aby nám pomohl, nebo? Děkujeme, ano. Co jsou ještě taková témata, o čem bychom mohli s Pánem Bohem mluvit? Máte někdo návrh? Modlit se. To by mohlo znamenat, třeba když otevřu Mojžíšovy knihy a všechny místa, kde se mluví o modlitbě, si nalistuju, tak jsou to modlitby za někoho. To tady ještě nepadlo. Modlit se za někoho, přimlouvat se. Tak to je taky dobré, ano. Přimlouvat se za druhé lidi. No, my tam máme příklad toho výběrčího daní, který, když se modlí, tak řekne, Pane Bože, odpusť mi, smiluj se nade mnou. A tak to je taková jedna speciální situace, která si myslím, že je dobrá k modlitbě, když nás svědomí tíží. Znáte to? Když nás svědomí tíží, třeba, že jsme byli na někoho hnusní, nebo třeba trochu zavzpomínám, kdy jsem měl takový, třeba když někomu něco ukradnem, nebo tak, nevím, holčičky určitě nekradou, kluci taky ne, to se nám nemůže stát. No, když nás svědomí tíží, tak můžeme jako ten výběrčí daní v tom příběhu se modlit a říct, Pane Bože, odpust mi to. A ono to má velkou výhodu, protože když si to vyrovnáme a vyjasníme s Pánem Bohem, že se omluvíme, poprosíme ho za odpuštění, tak potom třeba budeme mít i sílu jít za tím, komu jsme ublížili a říct mu, promiň, A nebude to takový jako, no tak promiň, ale bude to promiň, opravdu, mrzí mě to. Tak to jsem si s vámi chtěl popovídat o tom, za co se můžeme třeba modlit. Tak to je příklad toho našeho výběrčího daní. Ježíš u těch obou, u farizea i u celníka, sleduje dvě věci. Vlastně hned na začátku toho podobenství evangelista Lukáš říká o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Kteří si sami na sobě zakládali, že jsou spravedliví, to bych přeložil do dnešní češtiny, tak jakože jsme s Pánem Bohem v pohodě a zároveň pohrdali těmi druhými lidmi. Dívali se na ně zhora. Ono to patří k sobě. V Ježíšově perspektivě vztah s Bohem je neodlučně propojený se vztahy s druhými lidmi. Stále se snaží to držet pohromadě. To je jeden celek. Náš vztah s Bohem se promítá do vztahu s lidmi. A to, co se projevuje ve vztazích s lidmi, tak vlastně zrcadlí náš vztah s Bohem. A tak se může stát, že ta jedna žena v širší rodině, která jediná chodí do kostela, tak jak to bývá realitou mnoha rodin v české společnosti, že je jediná, která chodí do kostela, tak může podlehnout pokušení myslet si, že je lepší, že je spravedlivější než zbytek její rodiny. Ať už konec konců ten zbytek rodiny je věřící nebo ne, tak takovéhle pokušení nás může zlákat. Tak to přemýšlíme o Ježíšově podobenství, ale já bych se na to chtěl podívat ještě trošku z odstupu. Není ten Ježíš vlastně příkladem člověka, který pozoruje druhé, škatulkuje si je na jednu hromádku, na druhou hromádku a vlastně tak trochu dělá to, co říká, že se nemá dělat? Není to tak trochu v tom podobenství? A ještě to vyučuje, nejenom, že si to myslí, ale ještě to říká pro poučení druhým lidem. Připadal si Ježíš v tom vztahu s Bohem spravedlivý, v pohodě, že je na tom dobře? No, z toho, co nám evangelisté vypráví, tak se nám tvoří takový obraz ucelený toho, že Ježíš je vědom si svého naprosto jedinečného postavení před Pánem Bohem. Dokonce řekne jako Bůh můj a Bůh váš, otec můj a otec váš, jak to rozlišuje, považuje se za syna Božího ve zcela jedinečném a nenapodobitelném slova smyslu. To je ta jedna stránka věci, ale ta druhá rozhodně ho to nevede k tomu, aby se nad druhé povyšoval. Dva příklady. Když ho křižovali, nemodlil se jako farizeus v tom podobenství, ale modlil se, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. To je velký rozdíl oproti modlitbě, děkuji ti, Bože, že nejsem jako ti, co mě křižují. To je velký rozdíl. Navíc Ježíš té své smrti přikládal ten význam, že to je jako oběť za hřích celého světa. Takže vlastně v té modlitbě říká, Otče, odpustím, oni nevědí, co dělají, ale já vím, co dělám, já dávám oběť za jejich hříchy a proto, prosím, odpustím. A Ježíš svou smrtí otevřel cestu k Bohu. Takže od té doby kdokoliv, věřící, nevěřící, kdokoliv prosí Boha, aby mu odpustil, aby mu byl Bohem, že mu chce patřit, tak jeho prosba je Bohem vyslyšena. Díky Bohu, díky Ježíši za to, že na kříži se modlil tak, jak se modlil. Vůbec ho to nevede k tomu, aby se povyšoval, ale aby sloužil. Druhý příklad. Evangelista Jan líčí důležitý okamžik, kdy Ježíš už v mysli směřuje k ukřižování a má poslední klidný večer se svými učedníky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře, ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Ježíš si je vědom svého jedinečného vztahu s Bohem, ale neříká: Otče, děkuji ti, že je to mezi náma tak skvělé. Ale místo toho jde sloužit svým učedníkům, jako by to byl sluha. Takhle důležité jsou pro Ježíše naše vztahy s druhými lidmi, tak jak se propojují s naším vztahem k Pánu Bohu. Farizeus, ten se odděluje od hříšníků. Chce zůstat čistý, být čistý. Odděluje se, až se povyšuje. Ježíš, ten se neodděluje. Nebojí se, že se ušpiní. Projevuje lásku druhým lidem. A tak, jak to někdy děláváme, Ježíš si rozdělil v tomhle podobenství lidstvo na dvě hromady. První hromada jsou ti, kteří sami sebe vnímají před Pánem Bohem jako duchovně v pohodě. Na ostatní se dívají zhora. Druhá hromada jsou ti lidé, kteří přichází k Bohu a modlí se proto, že prosí o odpuštění, protože potřebují pomoct. Tolik o nás prozrazují naše modlitby. Ale tohle dělení na ty dvě hromady je takové orientační, jenom trochu zobecněné, ne úplně přesné. V našem příběhu Ježíš uzavírá: pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Tak to je to přeloženo v ekumenickém překladu. Studijní překlad překládá: pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Buď to přeložíme tak, že odešel ospravedlněn jeden z nich a druhý ne, anebo že jeden odešel ospravedlněn spíše než ten druhý, více nebo pravděpodobněji než ten druhý. Tak, jak se nám dochovaly rukopisy této části evangelia, tak opravdu je to možné přeložit tak i tak. Já bych se trochu klonil k tomu méně vyhrocenému překladu, totiž, že ten celník se vrátil domů spíše ospravedlněn než ten farizeus, protože ty hromady, které si děláme, jsou orientační. A tak podobenství nám přináší dvě zprávy, dobrou a špatnou. Řeknu tu špatnou nejdřív. Pokud náš vztah s Bohem vnímáme tak, že nás vede k vděčnosti, že nejsme jako ty druzí, tak pak takováto modlitba pro vztah s Bohem nemá valného významu. Ta dobrá zpráva je, že pokud přicházíme k Bohu s prosbou o odpuštění, o pomoc, o slitování, takže díky tomu, co pro nás Ježíš udělal, tak nám je odpuštěno a Bůh nám projevuje své milosrdenství. Amen. Navrhuji, že bychom mohli zpívat píseň, která je vlastně tou modlitbou toho výběrčího daní. Smiluj se, Bože, nad námi. Je to píseň číslo 66 a ona je ta píseň rozpracovaná tak, že nejprve ta slova smiluj se jsou adresována Bohu Otci. V druhé sloce tak to prosíme Ježíše Krista a ve třetí sloce tak to prosíme Ducha Svatého. A tak vzýváme Boha v jeho trojjedinosti s prosbou o smilování. Píseň číslo 66. Nyní jsme se modlili v písni, kázání celé bylo o modlitbě. Říkal jsem si, že možná teď, když bude prostor k tomu, abychom společně se stišili k modlitbám, takže by to mohlo být takové svazující, tak to mluvit o tom, co všecko o nás modlitby vypovídají a jak je Ježíš poslouchá a co si o tom myslí. A tak to navrhuji udělat tak, že se budu modlit nahlas, já tak nějak za nás, za všechny, a potom bychom společně se mohli modlit modlitbu Páně, která nás tím, jak je naformulovaná, nesvádí, nebo nás vede tím směrem, kam Ježíš chce. Může být? Prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, sleduješ, nejenom slyšíš naše modlitby, ale i sleduješ to, jak se modlíme. Protože ti jde o celek našeho života. O to, jaký vztah máme s tebou a jak to utváří a poznamenává naše vztahy mezi sebou. Prosíme, tak jako ten celník, prosíme, smiluj se nad námi. Toužíme po tvém ospravedlnění. Děkujeme, Duchu Svatý, že tě máme na pomoc. A tak se chci přimlouvat a prosit za ty z nás, které zápas o čistotu života svádí k tomu se porovnávat s druhými a dívat se na druhé spatra. Prosím, smiluj se nad námi. Prosíme za ty, které jsme svým pokrytectvím odradili od cesty za tebou. Prosíme, smiluj se nad námi. Prosíme za ty, kteří potřebují naši službu, nemocné, zdeptané, opuštěné. Pošli nás a buď jim posilou. Prosíme, smiluj se nad námi. Modleme se slovy modlitby Páně. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďme se. Připojit můžeme modlitbu v písni číslo 472. 472. Nyní bych chtěl připojit pár informací a oznámení. Ve čtvrtek se dorostenci vrátili z dorostového tábora. Děkujeme všem vedoucím a jsme rádi, že jste se vrátili zdraví. V uplynulém týdnu měla své 91. narozeniny oslavit sestra Jarmila Vandasová v Příbrami. Dozvěděli jsme se však, že zemřela. Syn, na kterého máme kontakt, architekt Pavel Vandas, tak teď v uplynulých měsících procházel léčením rakoviny hrtanu, byl ve složité situaci vlastně v té době, kdy jeho maminka zemřela v únoru. A tak nám nedal vědět, dozvěděli jsme se to tedy až nyní. Tak vám to chci takto oznámit, kdo jste ji znali, žila v rodinném kruhu, vlastně celá ta rodina chodí do katolického kostela v Příbrami, jenom ten jediný jejich syn Pavel se považuje za protestanta, ale chodí tam s nimi a zemřela v rodinném kruhu. Zítra začíná zde ve Vrázově ulici příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let. Každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Modleme se za ochranu dětí, za moudrost pro vedoucí i boží požehnání, zvláště tam, kde rodiče těch dětí jsou nevěřící a mají tedy děti příležitost se setkat s evangeliem. Náš prázdninový sborový program pravidelně sestává ze čtvrteční biblické hodiny a této nedělní oslavy. Na biblické hodině sledujeme jednotlivé oblasti praktické křesťanské služby. Ve čtvrtek to bude sdílení evangelia jako ta praktická pomoc druhému člověku. Biblickou hodinu bude mít Aleš Čejka. V neděli před bohoslužbou je modlitební setkání a po bohoslužbě, tak jak jste i dnes zváni, občerstvení opatroníž. Já s rodinou odjíždím teď v průběhu týdne na dovolenou. Kdyby bylo něco potřeba, tak se obraťte na Tomáše Chrásku, případně pište na sborový e-mail, to znamená, že před zavináčem není něčí jméno, ale smichov@cb.cz. Je potřeba ještě nějaké další oznámení nebo informace? Povězte. Vypadá to, že ne. Martin Hrbek vyřizuje pozdrav z Litomyšle, nejenom od Davida Beni, ale toho známe, protože sem jezdívá. Výborně, ano, děkuju. Pomalu přecházíme do prázdninového způsobu, ano. Děkuju za vyřízení pozdravu z Olomouckého sboru. Ukončeme bohoslužbu závěrečným požehnáním. Prosím, povstaňme. Chci připomenout slova apoštola Pavla z druhého dopisu do Korintu z kapitoly 5, mimo jiné tam, kde se píší tato slova, která máme tak dobře nakoukaná. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět sám se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jste tedy posly Kristovými. Na místě Kristově, prosíme, dejte se smířit s Bohem. Jděte v radosti a v pokoji díky usmíření v Kristu s naším Bohem. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 444.